kulli syai'in qadir. Allahumma syrah bil Qur'ani sadri, wasta'mil bil Qur'ani badani, wa nawwir bil Qur'ani basari, wa atliq bil Qur'ani lisani, wa a'inni 'alayhi ma abqaitani, fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. يقول الله سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم. ndugu zangu waislamu, yana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliweza kulijibu suala linaokabili mwongozo wa Kiislamu kuhusu kumsafisha mwanadamu, tazkiyatun nafs, kuijenga nafsi ya mwanadamu, na tukabainikiwa yana kwamba ingawa wazazi wamuathiri kijana chao kwa kumrithisha sifa zao, ingawa malezi yamuathiri kijana kwa kumuunda shakhsia yake na personality yake, lakini uamuzi wa mwisho huwa uko kwa kijana mwenyewe. Pia tukazungumzia masala ya qadha na qadar ambao ni katika misingi muhimu ya imani ya Muislamu, ni kuamini qadha ya Mwenyezi Mungu na qadari ya Mwenyezi Mungu. Lakini mjadala uko ni nini maana ya zitu hizi ziwili? Hakuna mjadala tuamini au tusiamini, kama nilivyobainiana makosa yaliyoko, kwamba tukawa tutagawanya watu, wengine huamini qadha ya Mwenyezi Mungu, wengine hawaamini. La, tatizo liko ni vipi tutaifahamu. Ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo kadha yake na katika hiyo kadari yake amepanga akupe wewe uamuzi wa kujiamulia katika maisha yako, na huko kujiamulia kwako ni katika kadha ya Mwenyezi Mungu na ni katika kadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah. Hamutaki nyinyi mpaka Mungu atake. Iangalieni uzuri hii aya. Hamwezi kutaka nyinyi mbali na matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa matakwa ya Mwenyezi Mungu ametaka nyinyi mutake, mutataka na mtakuwa hamuko nde ya matakwa yake, kwa sababu yeye ametaka nyinyi mutake, kama alivyoifasiri al-Imam Ali alayhi salam al-Pawlizo, wa ma tashauna illa an yasha Allah. Akanena sha Allahu an tashau, Mungu ametaka nyinyi mutake. Kwa hivyo kutaka kwenu, kuamua kwenu kuko ndani ya matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, haya ni mambo tukienda kwenye dalili mara nyingi yaweza kuwa magumu, mara nyingi ndia yaweza kuwa ndefu, lakini ukitukua mifano ya kiwujdani, mifano ambayo waiishi ndani ya mwili wako, utakuja kuona ule ukweli wa mambo bila ya kutumia aya nyingi wala hadithi nyingi wala dalili za kiakili nyingi. Jiangalie wewe mwenyewe mwili wako. Mwili wako watekeleza zitendo sampuli mbili. Mwili wako una zitendo ambazo kwamba haziko chini ya uamuzi wako. Utake usitake, ukitaka kuzisimamisha hazisimami, ukitaka zende hazendi. Sasa hivi ndani ya mwili wako watembea damu, ndani ya mwili wako moyo wapija, ndani ya mwili wako ukitia chakula kini chako cha matumbo cha saga chakula, ni amalia, ni zitendo zingi zinaupitika ndani ya mwili wako za kibayoloji na za kimiai na fiziai zaendelea ndani ya mwili wako, ambazo kwamba wewe huna uamuzi nazo kabisa. Huwezi wewe kufanya moyo usipige, labda ujiue, na huwezi ukiamua haupiji ufanye upije. Huna control yoyote katika kuitembeza damu yako. Hizi ni zitendo, lakini una na zitendo ndani ya mwili wako wazifanya, na wahisi wewe mwenyewe kwamba hizi nazifanya kwa uamuzi wangu, kama kuhudhuria kwako hapa darasani. Umeinua hatua, umeamua wewe mwenyewe uye darasani, umekuja. Utaamua uinue mkono, utauinua. Uikune kitwa chako, utakikuna. Utaamua niinuke nende kaswali, utakwenda kuswali. Utaamua waliyadhu billahi min dhalika nende kajepe, utainuka, utakwenda kujepa. Utakwenda kuzini, utakwenda kuhaji. Utaziona hizi nzitu ni zarudi kwenye kutaka kwako na kutotaka. Ingawa katika kule kutaka kwako na kutotaka hutoki katika nini? Matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wale penye kuswali ukawa utanena bihaulillahi wa quwwatihi aqumu wa aq'ud. Kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mimi nasimama na uketi, usujudu na hurukuu. Katika kusujudu kwangu nimeamua mwenyewe, lakini katika uamuzi wangu sharti Mungu anipe nini? Anipe nguvu. Akinikataza nguvu zake, akinipokonya uwezo wake, siwezi kuuinua huno mkono. Kwa hivyo mimi nauinua mkono kwa nguvu za Mwenyezi Mungu alizonipa, kwa uamuzi wangu katika kuzitumia zile nguvu alizonipa. Ni kama ule mtu aliyoko katika kituo cha spaki akawa yuakupa moto wewe ndani ya nyumba, na wewe moto ule vauwasha na kuuzinya kwa matakwa yako, lakini si matakwa yako peke yake, kwa sababu yeye pia kule akitoa fuse kwenye gogo, huna uamuzi wowote wewe, huna uwezo wowote katika nyumba yako. Na ndio yana nikawaambia zitu hizi kwa uchache, sitaki kuzingia kwa urefu, zitakuwa mbee. Utukue ulimi wako, hiki kipande kitoto kilioko katika mdomo, ndani kina sampuli mbili ya zitendo. Hiki ni kipande cha ulimi cha nyama, ndani kina mishipa, kina damu yatembea kama vile mwili wako unavyohukumiwa. Lakini hizi zitu zote haziko kwenye uamuzi wako, haziko kwenye uamuzi wako. Lakini unapouinua huno ulimi kutaka kunena, ukamsifu mtu, ukamtukana mtu, ukamuongoza mtu, ukampoteza mtu, zile zote wewe ni zitu ambazo kwamba mamiliki uwezo wa kufanya zitu zile, na Mwenyezi Mungu ametaka uwe na uwezo huo, na uwezo wako hauko nde ya ufalume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa mambo ni namna hii, hakuna kinachopinga chochote kuwetwa muongozo na kuwekwa mikakati ya kwa ajili ya kukujenga wewe na kukusafisha na kukutengeza nafsi yako, ndipo hapa tupatakapo leo tutakapokuwa ndana. Suala linalotukabili leo, mtanisamehe kiasi fulani kwa sababu haya mazungumzo kila nikilala mimi huyaona ni mafupi, lakini kiamka asubuhi huyaona ni marefu na yahitaji umuhimu tuyasikize. Suala linalotukabili leo ni vipi tutaisafisha nafsi yetu sasa kwa mtazamo wa Kiislamu. Yale tulioeleza nyuma ni Uislamu wenyewe wategemea misingi gani katika kutupa sisi muongozo, ile misingi tulioeleza nyuma. Leo sasa tutaka hono muongozo wenyewe, na hizo ndia zilowekwa na Uislamu za kujisafisha nafsi. Kwa sababu ikiwa tumekubaliana sisi kwamba kuisafisha nafsi, kuijenga nafsi ndio msingi wa nini? Wa kufaulu mwanadamu. Kama inavyotuambia suratu Shamsi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sasa ni zipi hizo ndia? Mbele ya suala hili, ndugu yangu Muislamu, utahisi udhaifu wa ubinadamu. Utahisi mbano wa wakati. Ni masala marefu sana na ni mapana sana na hatuwezi kuyazungumza. Ni masala yana elimu kamili haya inaoitwa ilmul akhlaq. ukizisikia hizo akhlaqi au hayo maadili ya Kiislamu, ndiyo jibu la swala lako, vipi utaisafisha nafsi yako. Ni aya nyingi, ni hadithi nyingi, wanazuoni wamezikusanya, wamezipanga, wamezigawanya, ndiyo wakatunga elimu kamili yulikanao kwa ina la ilmu al-akhlaq, zile tabia za Kiislamu. Zote hizo ni ndia ya kukusafisha wewe. Kama utakwambia ukweli, vipi utakuwa mkweli? Ukweli ni sifa gani? Urongo, vipi utaepuka urongo? Urongo una madhara gani? Ghadhabu, vipi utaziepuka ghadhabu? Zina madhara gani? Kibri, vipi utakiepuka kibri? Kina madhara gani? Na mamia ya masala tukitaka kuyahesabu tu bila ya kuyazungumza kwa urefu. Hii ndio jawabu ya swala hili. Ni zipi ndia za kujisafisha na kujijenga nafsi? Ni kuipamba kwa sifa nzuri na kuiepusha na sifa mbaya. Sifa mzuri ni zipi? Sifa mbaya ni zipi? Ni zile zilizoelezwa na wanazuoni. Lakini sisi katika darasa hii huwa tukiangalia yuyu na misingi mipana zaidi. Tafsili mara nyingi hatuingii. Ni zipi ndia za kimsingi? Tusingie kwenye tafsili. Kwa ule ambao kwamba ameamua kwa mujibu wa mazungumzo haya ya Qur'an tuliyosikia kwamba sisi hatuna ndia ya kufaulu mpaka tujisafishe nafsi zetu, ni vipi tutajisafisha? Ndugu yangu Muislamu, kabla sija kujibu swala hilo, nina nasaha nataka kukupa. Hii ni ndia lazima sote tuitembee tukiwa tutataka kufaulu. Na ikiwa hatuko yula barabara ya tazkiyati nafs, hatuna dhamana yoyote ya kufaulu duniani wala akhira. Kwa hivyo ni lazima tuamue kupanda barabara hii na kufuata ndia hii. Lakini kabla hujainua guu, au ikiwa ushainua guu, au ikiwa uko katikati, ni muhimu ufahamu nasaha hizi nitakazokukupa. Nasaha ya kwanza, ni muhimu kwa mtu atakao kufuata ndia hii ya kusafisha nafsi aelewe kwamba ni masala magumu, si masala rahisi. Ni masala magumu sana. Kuijenga nafsi ya mwanadamu moya si jambo toto sana. Si jambo la kawaida. Jenga majumba, jenga yale yanaokuliwa natihatu sahab, yale majumba yanaotonga mawingu, jenga jenga ambao hayo huona unda kompyuta, lakini kuiunda nafsi ya mwanadamu si kitu cha kawaida. Na ndio utampata Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mafundisho yake aliyomfundisha al-Imam Ali alayhi salam, amwambia: ya Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka mimma tala'at alayhi ash-shamsu wa gharubat. Mungu akiweza kumuongoza mtu mmoja kupitia mikono yako, ni bora kwako wewe kuliko chochote kinachotokewa na jua na kinachotoewa na jua. Yani ni kuliko ulimwengu wote. Mungu akaweza kukuafikia ukaongoza mtu mmoja. Mtume amwambia al-Imam Ali, amwambia: la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alayhi ash-shamsu wa gharubat. Kujenga nafsi si kitu cha matezo, ndugu yangu Muislamu, bali ni kitu ambacho kwamba chataka juhudi kubwa. Na ndio Bwana Mtume akawaambia wale maswahaba, mumerudi kutoka kwenye jihadi toto, sasa mwenda kwenye jihadi gani? Jihadi kubwa. Yavangoja nyinyi jihadi kubwa. Na jihadi kubwa si maneno alikuwa kiropokwa tu Bwana Mtume. Kwa sababu ikiwa jihadi ya kupigana na mapanga watu ukimbia, si yoyote atakao kusimama. Yeye ukatangazwa jihadi hapa, vingi vaidao waislamu watazengea sababu za kukimbia uwandani. Jihadi hii ya mapanga Mtume hutuambia mtoto vingi huikimbia. Hii ya nafsi Mtume ameamkua ni al-jihadul akbar. Ni jihadi kubwa sana. Kwa hivyo ni kitu chataka ukiiwe mapema, kabla hujaweka guu lako katika hii ndia, kwamba si mambo ya kutezana shere, si mambo matoto, si mambo ya kuhadaana hadaana, ikiwa ni mkweli wewe na nini na nafsi yako. ni zitu zataka kujengwa, ni zitu za ndani. Si masala ya kuwa wewe utainamisha chongo, utatembea kama unaua maradhi ya TB, utatembea ukiwatukuzia tasbihi kama kandili, au utakuwa la. Hizo ni zipambo za yuyu, lakini ukweli wa mambo uko kwenye mazungumzo yako wewe na nafsi yako. Hauko kwenye vazi utakalokuvaa, hauko kwenye zitu utakazokuangata kwenye mikono yako, wala mwendo utakaokutembea. Hapa ndio mahala muhimu. Na lazima upate taufik, na saa zote uombe msaada kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio utapata katika suratun Nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia walaula fadlullahi alaykum wa rahmatu ma zakka minkum min ahad. Lau si fadhila za Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi, lau si rahma za Mwenyezi Mungu, lau si msaada Mwenyezi Mungu kuwasaidia katika kuzijenga hizi nafsi zenu, basi hakuna angelikuwa aweza kuisafisha nafsi yake abada kabisa. Kwa sababu si masala si zita za kwenda mtu peke hizi. Si zita ambazo twaweza kuingia tukiwa ni sisi na nafsi zetu tu peke yetu. Lazima tupate msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kwaona lazima tumeitewa mitume kama nilivyowaambia, tukaitewa Qur'ani ili ziweza tuongoza zitu kama hizi. Nasaha ya pili. Ule atakaye kuamua kufuata ndia ya tazkiyatun nafsi, kuisafisha nafsi yake, baada ya kujua ndia hii ni ngumu kiasi hiko isikuvunde moyo, ni muhimu pia uyue kwamba lengo mkomo wa ndia hii ni mambo makubwa sana. Ukijua hii itakupa hope kwamba wewe unachokikimbilia, wakimbilia ridha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakimbilia kuwa ni katika wale radhiyallahu anhum waradhu anhu dhalika liman khashiya rabbah, wakimbilia kwenda kupata pepo. Jamanini, pepo si bure. Pepo haigawanywi kama namna kugawanywa uzaka. Pepo haigawanywi kama namna kugawanywa umisada. La, pepo yanunuliwa. Mwenyezi Mungu asema muamala wake na binadamu katika pepo ni muamala wa biashara. Toa thamani upoe bidhaa. Hakuna bure, hakuna majanan. Hakuna zile zitabu zitolewao zikaambiwa la yubau bali yuwazau majanan. Hazizanywi hizi ugawanywa bure. Hakuna pepo ya bure. Wala mtu asijidanganye, wala asijijengee zipengee na huja za kujipumbaza. Hii jambo liko wazi. Ndio Mwenyezi Mungu anena inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul janna. Mwenyezi Mungu amezinunua kwa waumini nafsi zao ili awape nini? Pepo. Kwa hivyo toa nafsi yako upoe nini? Pepo. Kama unavotoa shilingi 50 ukapimiwa sukari. Ndio ile aya inenao wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardhatillah. Miongoni mwa watu kuna wale wanaozanya nafsi zao kwa ajili ya kutaka nini? Radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ujue ukitaka kufuata ndia hii ngumu, ndia yenye hatari, ndia yenye miwa, japokuwa ni ngumu lakini unachokikimbilia nini? Na mwanadamu husubiri mazito akiona kwamba huko mbegu kuzuri. Yo hamali yaweza kuangata gunia zito likawa mdharubu, lakini akasubiri kwa sababu akilitua le, akimaliza kutua le gunia kuna nini? Kuna malipo atayapata. Yeo wewe waweza ukasubiri ukachanjwa, kuchanjwa ni utungu, lakini ukijua baada ya kuchanjwa kuna nini? Kupoa. Wewe yeo waweza kusubiri mambo mingi, lakini kwa kutarajia yale malengo utakao kuyafikia. Kwa hivyo uyue kwamba sisi wakati tunapotembea katika ndia hii ngumu, tuakimbilia mahala pakubwa. Tuakimbilia radhi ya Mwenyezi Mungu, tuakimbilia pepo, tuakimbilia ukamilifu wa kibinadamu, tuakimbilia ile karamna bani Adam, ule ukarimu wa binadamu ulostahiki kusujudiwa na malaika. Kumbuka kwamba wewe wakimbia hapo. Wataka kufika mahali malaika akupigie salute. Malaika akusujudie kama alivyomsujudia babu yako. Kwa nini alimsujudia Adam? Kwa sababu Adam aliweza kufika kwenye kilele, akastahiki kusujudiwa. Kwa hivyo na wewe wataka upijane katika hii barabara, upande wataka kufika hapo alipofika Adam. Alaina an-nasir, usione makubwa ya maneno nikwambiao. Huyo ni mtume, hizi ndio siasa zetu zitumalizao. Huyo ni mtume bana. Taweza sisi bana mambo hayo? Ndio mapema tumeipangia chetu ntonge moya. Na siku zote ukimuona mtu emi yake ni ndogo, jua basi atakapokufikia ni padogo zaidi. Ndio kile kiswa aliyowahi kuwatolea ule baba aliyomuni zamani, akamwambia mwanangu, wewe husoma utakuwa kama nani? Akamwambia baba, mimi husoma nitaka kuwa kama wewe. Akamwambia mwanangu afanaleki. Akamwambia nini baba? Akamwambia mimi nilipokuwa husoma nilikuwa nataka kuwa kama Saidina Ali. Lakini katika ile kuruka ukikosa kosa ngao utaanguka kwenye daraja ya tatu au ya pili, ukiwa umekosa ile ya 10. Wewe mapema malengo yako ataka ya kwanza. Ukianda wewe kupija mtutu, wewe umetoka wataka kuruka, ni lazima wakati waruka uruke kwa nguvu, uwe umekusanya energy kwamba mimi nitakufika daraja ya 10. Kwa hivyo ukianguka utaanguka nga ya 5 au ya 4. Lakini kutoka ukitoka wewe umetoka wenda kuanguka daraja ya kwanza. Hii ndio shida yetu. Alaina an-nasir. Yule tu sisi twende. Tumesikilia, hatukusikilia, hayo si majukumu yetu. Tumefika kwenye daraja ya 8, tumefika kwenye daraja ya 7, tumefika kwenye 10, hayo si majukumu yetu. Mungu hatotuuliza kwa nini hamkufika. Mungu atatuuliza kwa nini hamkutembea. Ndio wale wakakwambia ni yulako uende, si yulako kufika. Ufike usifike hayo ni masala mbali. Wewe tembea kwa juhudi zako ulizonazo. Tatu. Kwa yule atakaye kutembea katika barabara hii, ni lazima afahamu kabla hajatembea kwamba huu ulimwengu tunaoishi si makao yetu. Si makao yetu, ni mapito yetu. Tuko kwa muda fulani. Na itikadi hii iongezewe nyingine kwamba muda huu tulioko katika hapa ulimwengu tuko katika mtihani. Tuko katika maundo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala nabluwannakum bishay'in. Mambo mingi Mwenyezi Mungu ameyataya, minal khawfi nda na kufiliwa na kupotea mali yenu, mukapatikana na misiba, sishtuke. Uko katika mtihani, na ukiweka kwenye mtihani siku zote tarajia chochote. Ule anaobabaika, ule anayeshtuka ni ule ambao kwamba hakupanga yale. Ya antarajia uko peponi hapa. Sasa ayapo akapoa habari bwana kwamba mali yako yote yamepotea. Ayapo akapoa habari kwamba bwana kila kitu chako kime nini, akawa ameshtuka ni kwamba mapema alikuwa hatarajii haya. Lakini kwa Mwenyezi Mungu, kama Muislamu, kama unaotaka kutembea katika barabara ya kusafisha nafsi, ni lazima ujue kwamba hapa si makao. Haya ni mapito, na hapa ni mahala pa mtihani. Na ikiwa wenda ukungia kwenye mtihani, huwa huyui mwalimu atakuwetea suala gani. Kwa hivyo tarajia lolote laweza kuya. Tarajia lolote laweza kuya. Tano. Ni lazima uwe na subra ukitaka kutembea katika barabara hii. Kwa sababu misiba ikikupata si mambo ya matezo. Haya kuambiana nrahisi. Kuambiana tukiwa tumekete hapa sasa yao ni rahisi. Usibabaike, usishtuke, usifanye kadhaa. Lakini mambo mpale ya kukumbapo, pale ndio huwa husimama ukweli. Sasa hii yataka kujua kwamba wewe vipi utailea subra yako, vipi utajiunda kuangata mazito. Na kila ukipambana na maisha, ndio kila moyo wako wajabari. Na kila ukiingia kwenye matatizo ya kilimwengu, ndiyo wewe wazidi kutukua mambo, kuwa na uwezo wa kusubiri. Na mambo haya nimeyazungumza kwa urefu katika masala ya alam nashrah. Sita. Ukiwa wataka kutembea katika barabara hii, ndugu yangu Muislamu, ya kuisafisha nafsi, ni lazima usidudumie. usiloame katika matamanio na katika kuishibisha nafsi, kwa sababu afa kubwa ya kuchafuka nafsi ni kuidudumiza nafsi katika matamanio. Nifahamuni vizuri na zilma ninazozitumia. Katika afa kubwa ya kuichafua nafsi na ngome kubwa ya kuizivilia nafsi isipate tazkia ni kuidudumiza na kuilowesha kabisa katika matamaniwa na kuipa kila inachotaka. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, ukitaka kuona umma umekurubia tarehe yake ya kuangamia, ukitaka kuona umma ajali yake imekurubia, walikulli ummatin ajaluha, kila umma una ajali, na ajali ya umma ni kufa, ni kuanguka, ni kurudi nyuma, uangalie wale watu wamezodudumia katika raha, wamezidi katika ule umma. Kwa sababu zile raha zikizidi huifinika nafsi, na nafsi ikawa haioni tena. Hiyo Mwenyezi Mungu akatuambia katika suratu saba, wama arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Hatutumilizi mtumi katika kijiji chochote, isipokuwa wasimamao kwanza kuwapinga mitumi ni watu huamkuliwa almutrafun. Na mutrafun tukitaka kuifasiri Kiswahili ni watu walokolewa na raha, ni watu walodudumia kwenye matamaniwa. Hawa ndio watu wamkuliwa mutrafun. Hawa ndio wasimamao kwanza kuwapinga mitumi. Kwa sababu gani? Nafsi imeloama katika shahawati. Na nafsi haishibi, ndugu yangu. Kama alivyokuambia mwenye burda, akwambia wa nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'i wa in taftimhu yamfatimi. Hii nafsi ni kama kijana mtoto. Ukimwata tasonda mpaka toke na ndevu. Kiwa tawatwa tu hawati kusonda. Atakuwa miaka mitatu, minne, bora we hupoa, ataendelea tu kusonda kwa mamake. Wa nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha'i. Ukimwata atakuwa barobaro na yeye bado apenda kufanya nini? Kusonda kwa mamake. Lakini wa in taftimhu yamfatim. Na siku ukiamua yeye asifanye tena, hafanyi tena. Kwa hivyo ni wewe utakuwa msimamo. Nikinena maneno haya siko kwenye kulingania urahbania kama wanavyodai ndugu zetu wa Kristo, kwamba kukua kinafsi wewe ni kuinyima nafsi raha zake kabisa. La. Nikinena haya siko kwenye kulingania fikra ya zuhudi isokuwa na msingi wa Kiislamu, inaulinganiwa na baadhi ya masufi, kwamba wewe usiyoge, usitanenye, usivae nguo nzuri, ule mkate mkavu ndio utakuwa wewe ile ya nafsi. La, siko kwenye fikra hizo mimi. Nikinena haya niko kwenye ipe nafsi haki yake na usidudumize. Na ndio utaona nimetumia neno nini? Usidudumize nafsi katika matamaniwa. Owa, kwa sababu Mwenyezi Mungu amekuumba uowe. Kama alikuwa hataki tuowe, hangelituumba namna hii, hangelituumba sampuli nyingine. Kwa hivyo ikiwa Mungu, ikiwa ibada ya kumwabudu Mungu kuwatakuoa, sasa sisi tutakotoa mkoso wa Mungu kwenye kuumba. Kwa sababu kuna viungo ziko kwenye maumbile yetu hazina maana. Kwa nini ameziumba? Na Mwenyezi Mungu haumbi kitu bila ya lengo. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha, wafikiri sisi chii ufanya matezo, huundra tu kama wewe unaunda uzibonzo, au kasinyanga uongo. Kila kitu kimeumbwa kwa hisabu, kila kitu kina kazi, kila kitu kina lengo. Kwa hivyo Mungu kama alikuwa hataki tuowe, tunataka tuwe waokofu au tuwe rahbani yina, hangali tuumba kama malaika. Malaika hawana cha kuoana, wala hakuna mwanamume wala hakuna mwanamke kwa malaika. Tumezi Mungu atuambia wa rahbaniyatan ibtadauha, na ule uokofu walouzua wa Kristo ni bid'a, ile haina msingi. Na baadhi ya masufi kwetu wakaya pia wakazieta hizi fikra. Kaona mtu ketizie miaka 40 50 hakuoa, haoi, Ukimwangalia hana sababu zozote wala pingamizi zozote zinaomfanya yeye asioe. Maisha yake mazuri, ana uwezo. Sasa ndio ile huziziba za halali zikaenda zikalipuka za wapi? Za haramu. Ndio huenda kukazuka mengine sasa. Yasoyulikana. Kwa sababu gani? Usisikie Mungu amekuumba na akujua zaidi, na lao alikuwa hataki hilo jambo angekunyima yeye. Ukijinyima wewe huwezi kupambana na nafsi, italipuka, na ikilipuka sasa ndio utakwenda kufanya mengine. Hii ndio hatari. Kwa hivyo masala hatuko hapo, ndugu zangu, hatuko kwenye uokofu wala kwenye usufi. La, vaa vizuri. Kama Mwenyezi Mungu anakuambia wala tansa nasibaka minad dunya, kama alivyonena katika aya wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dara al-akhira, ukipoa na Mwenyezi Mungu mali siha nini tafta akhira, lakini wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako la ulimwengu. Katika hadithi atuambia ishi katika ulimwengu ka annaka taishu ghadan, abadan, na ukifikiria akhira ka annaka tamutu ghadan, kama mimi hufa kesho. Ukiingia msikitini kuswali swali kama ambao kwamba mimi nimetoa habari kesho hufa. Ukitoka ukiingia kwenye duka lako fanya biashara kana kwamba umetoa habari hufi tena. Upanga mipango ya kutuma ya miaka. Ukiingia shambani kulima panda mti kama ambao kwamba wewe utaula, maana yake mwembe utaka miaka 20 na wewe unyaka 60, usipige hisabu tapata matunda yake haya. La, Mungu akwambia ukipiga hisabu za kilimwengu piga hisabu kama kwamba wewe umeishi milele hapo umetoa hufi tena. Na ukiingia kwenye hisabu za kiakhira pija hisabu za kiakhira kama ambao kwamba wewe kesho ya utusi utoka. Hivi ndio utaweza kubalance. Na hii ndio mtazamo wa Kiislamu. Saba, ndugu yangu, nasaha ya kutembea, za kutembea katika ndia ya tazkiyatun nafs ni kuomba msaada kwa Mwenyezi Mungu kupitia kusali kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wastainu bisabri wassalati. Sala ni kitu muhimu sana kinachokusaidia katika kuingia katika ndia ya tazkiyatun nafs. Sala yakupa subra, yakupa sifa ya kuvumilia, yakupa sifa ya kutukua mazito. Ndipo pale ile ndia huioni tena ni ngumu ukiwa waswali, kwa maana ya kuswali. Ndio ile Suratul Muzammil lozungumza mimi na nyinyi zaidi ya mara ya 10 sasa hivi uzungumza. Mwenyezi Mungu alipotaka kumwambia mtumi wake kwamba ni yao kukuletea kazi ngumu. Barabara ni mzito ya kuongoza watu. Kuongoza watu, hakuna kazi ngumu ulimwenguni kama wewe uwe kiongozi wataka kuongoza watu. Hususa uwe ni kiongozi mwenye ihi ya kutaka kumuongoza. Ikiwa upita safari zako huwa mambo ni rahisi. Lakini ikiwa wewe uko na ihi kama alivyokuwa nayo bwana mtumi, akisononeka, akihuzunika, akilia, kwa nini Abu Jahali haongoki? Paka Mwenyezi Mungu akamwambia umohi yangamiza nafsi yako . Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Wewe umohi yangamiza nafsi yako kwamba hawa tu hawakuamini, tena nao kiongozi huyu lazima awe na subra ya kuangata. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia qumil layla illa qalila, nisfahu au inqus minhu qalila au zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inuka usiku nusu yake au thuluthi ya usiku, inuka usali. Kwa sababu gani? Sali, soma Qur'ani. Kwa sababu inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sisi tutakupa kazi ngumu sasa yawe we mtume. Kwa hivyo sali usiku, soma Qur'ani. Kwa nini nisome Qur'ani? Itanisaidia nini? Kwa nini niinuke masiku nikiswali? Taongoka nani? Mwenyezi Mungu anamwambia inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Kwa sababu kisimamo cha usiku, swala za usiku za kwenye giza, hakuna ria, hakuna mtu akuonao umesujudu kwa urefu au umeinuka haraka, mmewe na Mungu katika giza. Kisimamo cha usiku ni ashaddu wat'an, cha kupa makito magumu, makita yani, wawa mgumu, wawa msubu. Kama pale sasa tumo kutupia gunia, huwa ukifanya hivi wewe lazima utakita yale maguu uzuri, wa ila tukikuandika alamia kio kukita uzuri utashuka nalo paka tiyadi. Sasa Mwenyezi Mungu amwambia mtumi, inna nashi atalaili, hichi kisimamo cha usiku, ashaddu wataan, cha kufanya wewe ukite, ukikita mzigo mzito ukiota uangata. Ile sanulqi alaika qawlan thaqila, kisha ujisaidie na kusoma Qur'ani, warattili al-Qur'ana tartila, kisha tusaidiane sisi kwa sisi. Kwanza tusaidiane kupita kwa Mwenyezi Mungu, tusaidiane kwa kusali, tutumie swala kama ni msaada katika ndia hii, na sisi kwa sisi tusaidiane, kwa sababu katika sifa ya waumini, katika sifa ya Waislamu, katika sifa ya watu wanaotembea katika tariki ya tazkiyatu nafsi ni watawasau bilhaqi watawasau bisabr, ni wale wanaohusiana, wanaonasihiana, wanaoongozana. Ukamwona mmoja ametetea akashikwa mkono karudishwa, kwa sababu wakati tukipanda kwenye barabara ya tazkiyatu nafs, sisi ni lazima tupande kama umma, asiwe ni mmoja mmoja kila mtu utembea kivyake, tuwe twatembea ili ule anayetoka kwenye barabara ashikwe mkono arudishwe. Tumeweza kutuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, saidia nani, pianeni msaada katika kutenda mema, katika mambo ya takwa, lakini msisaidiane, msipeane msaada katika mambo maovu, mkawa msaidiana kuvunda. Nane, zitu ningependa muzishike uzuri, kwa sababu haya si mambo ya kupatikwa kwenye akili kila mtu akaenda zake. Hii ni tariq amali, ni zitu ambazo kwamba sisi Waislamu Qur'ani na Uislamu yataka tuzitekeleze, na tuwe tutaziweka ni katika barnamiji ya maisha yetu. Baada ya kutaka msaada kwa Mungu kupitia swala, kupitia subra, kupitia sisi kwa sisi, lazima Qur'ani tuitie kwenye kapa letu. Tukipanda kwenye hii barabara, lazima barabara utukue map, utukue dira na kukuongoza mbapi utaekelea mbapi, na Qur'ani ndio muongozi. Kama nilivyokuambia mwanzo wa darasa ya Ramadhani, shahru Ramadhani alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, Qur'ani ni muongozo, Qur'ani ni dalili zilizo wazi, Qur'ani ndio inaokuwekea wazi batili ni ipi na haki ni ipi. Kwa hivyo lazima uishike Qur'ani kwa kuisoma, kisomo cha kuzingatia, kwa kuitumia kutekeleza mafundisho yake, kwa sababu mafundisho yake ni nur, kama alivyoine na Mwenyezi Mungu akaiamkua ni nur. Ndio wahitaji muangaza katika barabara hii yenye mawimbi makubwa, yenye misukosuko, yenye kila aina ya mambo. Kisha tisia wahitaji dhikrullah, simsahau Mungu. Saa zote ukiwa wataka kutembea katika barabara ya tazkiyati nafs, utaishi na hali ya dhikrullah. Popote ulipo, dhikrullah haitaki msikitini tu wala katika kusali, la, dhikrullah uwe wamkumbuka Mwenyezi Mungu katika fikra zako na akili yako. Saa zote uko hadhiri Mwenyezi Mungu, wamkumbuka Mwenyezi Mungu katika moyo wako. Saa zote Mwenyezi Mungu uko hadhir katika moyo wako, na kusudia hisia zako, feelings zako. Wamkumbuka Mwenyezi Mungu saa zote uko hadhir katika zitendo zako, uwepo utakapokuwa. Mwenyezi Mungu katika kuwasifu watu wamkumbuka yeye, anena rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, watu wao ambao hawasahauzishwi, hawapumbazi wakiweko kwenye biashara, wakiweko kwenye makazi yao, hayawapumbazi makazi yao kumkumbuka Mungu. Na kumkumbuka Mungu si maana wewe uweko dukani ushishe tasbih nena la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah, la, kumkumbuka Mungu ni kumweta Mungu katika biashara yako. Kumkumbuka Mungu ni kumkumbuka Mungu ukamweta katika ofisi yako, ukawa wewe udhibi utaamiliana na watu, hutukui hongo, humdhulumu mtu. Kumkumbuka Mungu ni kumweta Mungu akawa yua hukumu kila kazi yako unayoifanya. Hii ndio maana ya dhikrullah. Na Mungu akiondoka dakika moja katika akili yako, katika kazi yako, katika duka lako, pale ndipo kutakuja tatizo la kupata nafasi shetani. pale ndio kutakuwa tatizo. Nasullaha fa anthahum anfusahum, ya kumsahau Mwenyezi Mungu na wakajisahau nafsi zao, na shetani yuwasubiri nafasi hiyo. Akikuona wewe uishi katika dhikrullah, akikuona wewe waishi katika ahkamullah, yeye huwa amebaki huko nje ya mlango, umefungwa mlango. Sasa hachoki, huzurura, angoja tu dakika akupate, akushambulie na akungie na apate kukumaliza. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu mwisho atuambia baada ya yote hayo, watawakkalu ala Allah. Sasa utupande kwenye barabara tukiwa ziungo hizi 11 na swaha hizi tumezifahamu, tutawakkal, sababu tukitawakkal ala Allah katika hii barabara tutakao kuipanda ndipo aliyopo ibilisi. Ibilisi yatakamfahamu ndugu zangu Waislamu, hakutukua ahadi kwa Mungu kwamba mimi nitapoteza watu kwenye baa. La. Hakutukua ahadi kwa Mungu kwamba mimi nitapoteza watu kwenye madanguro. La. Ibilisi amtukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba nitawapoteza watu katika sirato kal mustaqim. Amwambia fa bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Amwambia Mwenyezi Mungu, kama vile ulivyonifanya mimi ni mpotevu, basi mimi nimekuhakikishia ndao kuketi kwenye siratan mustaqiman. Ndao kuketi msikitini, ndao kuketi kwenye swala, ndao kuketi kwenye ile saumu waifungao, sendi kwenye kunwa tembo, hiyo si siratan mustaqiman. Kisha katika hiyo siratan mustaqiman mtawailia wao kwa kuvulini, kwa kushotoni, kwa mbee, kwa nyuma, atakuya na mbinu mbalimbali mpaka hakupotezi. Lakini ukitawakkal ala Allah utaweza kumkimbia ibilisi. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Hana uwezo shetani kwa wale walioamini wala wale wanaotawakkal kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hizi nasaha 11 nimezipita mbio mbio ndugu zangu Waislamu, ni lazima tuzielewe kisha ndio tuje tuingie sasa katika tariqu tazkiyati nafs, ambao nitazizungumzia nukta hizi zilizobaki katika darasa ya kesho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitupa tawfiki, akitupa uhai na uzima. Walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.